habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Arbaca bisha October sanadka 2024-kana waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA Soomaali. Dadkan idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka noqonaya howlgalka cusub ee admis bedelaya.
waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif saxa weeye oo dowladdu hadda Soomaalidu ma aha markii 15 iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la raba la sameynayey oo dowlad kastaaba waxay rabto ka sameynaysay. Hadda dowladdu waa well established, waa dowlad maaragtay isku tashanaysa. Runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go-aankeeda iyagu leeyihiin.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka.
run ahaantii markaan kuu sheego haweenka duurka ay ku leeyihiin nabadda iyo deminta colaadaha, horta si ahaanba waa maxay colaadyaysa ku dhacda? colaaddu waa dhibaatada haweenka. aniga markaan kula hadlaya waxaan ku hadlayaa afka nugulka. nugulka markaan ku dhahayo nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan hay-adda FBI da Maraykanka oo sheegtay inay baarayso dusinta sirta qorshihii argudashada Israa'iil ay kaga argudan lahayd dowladda Iiraan. xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in weerar khasaare dhaliyay Arbacada maanta ah lagu qaaday xarunta warshadaha hawada sare oo ku taala meel u dhow magaalada Ankara ee caasimada dalkaasi, iyadoo warbaahintu ay baahiyeen muuqaalo dhowr ah oo waa dhowr nin oo hubaysan oo gudaha u galay dhismaha, iyadoo la sheegay in rasaas iyo qaraxyo xoogani ay dhaceen. weerar argagixisnimo ayaa lagu qaaday xarunta Tusas ee Akram Kazan ayaa lagu yiri ee Ankara. nasiib darro, waxaa jira dad shahiiday iyo dad dhaawac ah, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Cali Yerlikaya oo ku qoray barta bulshada ee X. ma cadda sababta iyo cidda ka dambeysa qaraxyada iyo rasaasta xigtay. qaar ka mid a warbaahinta ayaa sheegay in weerar ismiidaamin ah uu dhacay ayna jiraan dad la haystayaal ah oo ku jira gudaha dhismaha. saraakiishu ma aysan xaqiijin arrintan. goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in shaqaalihii ku jiray dhismaha ay mas-uuliyiintu u kaxeeyeen meelo gabaad ah oo aan cidna loo ogoleyn inay ka baxdo. waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in laga yaabo in qaraxyo lala eegtay goobaha laga baxayay xilli ay shaqaaluhu ka raguwaxayeen shaqada. Tusas waa mid ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan ee difaaca iyo duulista hawada ee Turkiga. waxay soo saartaa diyaaradaha Kan oo ah diyaaradii ugu horreysay ee qaran ee dalkan lagu sameeyo, iyo mashaariic kale, waxaana ka shaqeeya in ka badan 10,000 oo shaqaale ah. hogaamiyaasha kooxda BRICS oo ay ku jiraan Shiinaha Xi Jinping, India Narendra Modi iyo Ruushka Vladimir Putin ayaa Arbacada maanta ah ku baaqay xabad joojin ka hirgasha Gaza. waxay kaloo ka hadleen helista nidaam lacag bixin ah oo reer galbeedku uusan xukumin, iyo sidoo kale waxay iyagu war-saxaafadeedkoodana ku xusay hal mar oo keliya dalka Ukraine. BRICS oo ah fikrad ka soo ifbaxday gudaha Goldman Sachs 20 sano ka hor ayaa waxaa lagu qeexaa dhaqaalaha dalalka soo koraya sida Shiinaha iyo suuqyada kale ee waaweyn, waxaana hadda uu isku bedelay koox ka kooban 4.5% dadweynaha dunida iyo 5.3% dhaqaalaha caalamka. warmurtiyeedka 4.3% ka kooban ayaa kasoo baxay shir madaxeedka BRICS, waxaana uu dhexeeyey mawaadiicda ay ka mid yihiin juqraafiga, siyaasadeed, maandooriyaha, sirdoonka macmalka ah iyo mawaadiic kale, laakiin faahfaahin kama aysan bixin arrimaha waaweyn ee dunidu ay wajahayso. iyadoo Ruushka uu wajahayo waxa reer galbeedku ay sheegeen inay yihiin cunuqbateynadii ugu ciqaabta badnaa ee abid lagu soo rogo dagaalka Ukraine awgeed, Moscow waxa ay ka digtoon tahay inay faahfaahin ka bixiso xiriirkeeda dhaqaale iyo ganacsi, iyadoo ka cabsi qabta inay dhaliso cunuqbateyn dheeri ah oo ka timaada Maraykanka. ugu dambeyna Kuuriyada Waqooyi ayaa 3,000 oo askari u dirtay Ruushka si ay u taageeraan dagaalka ka dhanka ah Ukraine sida ay sheegeen sharciyaqaanada Kuuriyada Koonfureed Arbacada maanta ah kadib markii warbixin ay siiyeen hay'adda sirdoonka qaranka qiyaasas oo laba jibaar ka badan tiradii hore Pyongyang ayaa balan qaaday inay u direyso Ruushka ciidamo gaaraya 10,000 oo askari kuwaas oo la filayo in lagu soo gabagabeeyo in la soo gabagabeeyo geyntooda bisha December waa bisha December ee dhamaadka sanadkan sida ay xildhibaanadu u sheegeen saxafiyiinta Tiradii ugu dambeysay ayaa gaartay kadib markii adeega sirdoonka qaranka ee Seoul uu sheegay Jimcihii in Kuuriyada Waqooyi maraakiib ay u dirtay ilaa 1,500 oo ciidamo gaar ah oo gaaraya dalkaasi Ruushka kuna daad guraysay maraakiibtaasi calaamadaha ciidamada lagu tababarayo gudaha Kuuriyada Waqooyi ayaa la arkay bilihii September iyo October sida ay sheegtay Park Sung-woong oo ah xubin guddiga sirdoonka ee baarlamaanka warbixin kooban ay soo saartay kadib madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku eedeeyay Pyongyang inay isku diyaarinayso inay 10,000 oo askari u dirto Ruushka si isagoo ugu baaqay xulafada in ay ka jawaabaan cadeymaha ku saabsan ku luglaanshiyaha Kuuriyada Waqooyi ee dagaalka Ruushka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku bilownay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah howlgalka ee qaybta ka noqonaya howlgalka AUSUM dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay mowqifkeeda ku aadan qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya iyo doorka ciidamada Itoobiya ee ka qayb qaadashada howlgalka cusub ee ADMIS bedelaya ee loo yaqaano AUSUM warbixin umurtan ku saabsan waxay noo haya Maxamed Oolaad Xasan
war qoraal oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxay markala ku xaqiijisay inay ka go'an tahay ilaalinta qaranimadeeda iyo xaqiijinta nabadgelyada Soomaaliya iyo shacabkeeda sida qoraalka lagu yiri qoraalka ayaa lagu yiri marka ka gudubno howlgalka ADMIS una gudubno howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSUM Soomaaliya waxay hoggaamin doontaa jihada howlgalka iyadoo si cad diirada u saari doonta madaxbanaanideeda qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri talaabooyinka halka dhinaca ee ay Itoobiya dhawaan qaaday oo uu ku jiro heshiis sharci darro ah oo ay la gashay gobolka Waqooyi ee Soomaaliya waxay xadgudub ku yihiin madaxbanaanida waxayna meesha ka saaraysaa kalsoonidii lagama maarmaanka u ahayd nabad ilaalinta qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri ciidamada ay Itoobiya geysay meelo ka mid ah gobollada Soomaaliya ayaa horseeday in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab uu kordho horumarka dagaalka kooxda lagu soo horjeedana uu yaraaday qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tani waxay qasbaysaa in si miyir qabta oo istaraatiijiyadi ay ku dheehan tahay aanu soo xulano ciidamada dalalka aan saaxiibka nahay si loo xaqiijiyo in howlgalka cusub ee AUSUM uu la jaanqaado himilooyinka amniga iyo horumarka Soomaaliya waxaa kaloo qoraalka lagu yiri inta aan isu diyaarinayno wajiga xiga ee nabad ilaalinta oo hoos imaanaya howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSUM ee soo socda waxaa lagama maarmaan ah inaan mar kale ku celinno in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan lehna awoodda go'aanka gaarista wadamada ciidamadoodu ku biirayaan AUSUM go'aanka ku saabsan tabarucaadka ciidamada waa inuu waafaqsan yahay danaha qaranka Soomaaliya iyo ilaalinta qaranimadeeda ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri waxaan naga go'an inaan kala shaqeyno midowga Afrika qaramada midoobay iyo midowga Yurub hirgelinta howlgalka AUSUM iyadoo Soomaaliya ay hormuud u tahay xulashada saaxiibada ixtiraamaya madaxbanaanideeda Soomaaliya gorgortan kama geli doonto go'aanada mustaqbalka iyo amnigeeda qasaameeya waxaan ugu baaqaynaa ayaa qoraalka lagu yiri dhammaan wadamada iyo hay'adaha aan bahwadaagtan ahay inay dhowraan mabaadiidaasi si loo helo Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka qoraalkan oo si qadunaasiyadeed lagu qoray ayaanay dowladda Soomaaliya si cad ugu sheegin in ciidamada Itoobiya aanay qayb ka noqon doonin howlgalka AUSUM iyo waxa uu doorkeedu noqonayo haddii Itoobiya ay ka laabato heshiiskii ay Soomaaliland la gashay waxaa kaloo qoraalka aan lagu soo hadal qaadin dalka Masar oo dowladda Soomaaliya horey ugu yaboohay inuu ciidamada AUSUM qayb ka noqonayo haddaba qoraalkani muxuu ka dhigan yahay su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay Cabdul Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee dowladka Washington
waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif sax weeye oo dowladdu hadda Soomaalidu ma aha markii 10 sano iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku inta iska soo galaan wixii la rabay la sameeyay oo wala kastaaba waxay rabtay ka sameeyay hadda dawladdu waa well established waa dawlad ee maartay isku tashanaysa ee runtiina muuqiska ay ka qaateen oo ah inay dawladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboo haya inay go'aankeeda iyagu leeyihiin oo ay lead ka yihiin waliba lead kaliya ma aha macnaheedu hoggaaminteeda ay leeyihiin iyo jihaynteeda in aad bay ugu saxsan yihiin waana muhiimadda ay Soomaalidu dhan u leedahay weeye dhig kale dadku xorba ma aha markaas
waa garta markaad fiiriso wadamadii uu dhawaan madaxweynuhu tagay ee booqashada uu ku tagay ee ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya Uganda Burundi iyo Djibouti iyo Kenya maxaa isku soo beegay bay kula tahay warqadan cusub iyo safarkii madaxweynaha
waa isku xiran yihiin sababtoo ah sidaad ka warqabto Ethiopia ee dawladda Soomaaliya waxay codsatay maadaama uu khilaaf xoogan ka dhex jiro ayaanahaana siyaasadoodu aanay xasiloonayn inaanay ka qayb noqon golahan cusub oo AU SOM loo yaqaan oo lagu bedelayo AFIS marka madaxweynuhu la tashiyana waa uu la sameynayay dalalkaas oo dalalka ciidamada ka keenaya wuxuu kaloo rabaa oo uu hubinayaa in markastaba ay directionka ay leedahay Soomaalidu ay leedahay jihaynteeda waxaa taasi dheer Ethiopia oo sidaad ka warqabto ayaamahan iyaduna shirar kale ku jirtay oo leh waa inaan khasab aan uga mid noqonaa ciidamada la geynayo Soomaaliya marka waxaad moodaa halkaas inuu loolan ka jiro la kala shukaaminayo ama la kala xudxudanayo dalalkii ay Soomaalidu la shiraysay Ethiopiana la shiraysay Ethiopia hadda wasiiradoodi oo dhan bay u yeertay dalalka ciidamada maaragtay ku yabooha Soomaalida ugu yabooha way ka dhaadhicinayaan waa inaan ka mid noqonaa oo weliba qaarkood sida la sheegayo maaragtay ay u qabaanba haddaan Ethiopia la joogin iyaga laftigoodu inaanba isku filaynba marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu iyo dowladda Soomaalidu inay u sharaxdo dalalka dariska iyo dalalka caalamka oo dhan inay iyadu awoodda u dambaysa leedahay iyo go'aaminteeda cidda ka mid noqonaysa ciidamada ku yaboohaya dalalka ku yaboohaya ciidamada
Cabdiqasaar isaan ognahay wadamo badan oo reer galbeedka Bareynka ku jiro fikradda ku saabsan in ciidamada Ethiopia laga saaro Soomaaliya saad meel aad kamaan istaagin oo Mareykanka hore wuxuu sheegay in ciidamada hadda ka jooga Africa Unionka gudaha Soomaaliya ka joogay admis qaybta ka ah inay doonayaan inay sii joogaan Soomaaliya oo howlgalkan cusubna maaragtay qayb ka noqdaan dowladda Soomaaliyana waa tan warqadan soo saartay marka mise leedahay dowladdu waxay doonaysaa inay ku cadaadiso dowladda Ethiopia inay ka laabato heshiiskii ay la gashay Somaliland oo ay ku cadaadiso tiraa haddaan ka laabanin ciidamadana kama mid noqonaysid doorka siyaasadeed maadaama aanay hadda si toos ah ugu dhufan maaragtay busmaarka madaxa ma kula tahay inay doonayso inay arrinta ku cadaadiso Ethiopia
waa sax weeye waa ka mid arrintaas oo loolankaasi diblomaasiyadeed oo Soomaaliya Ethiopia ka jira waa ka mid laakiin waxa uga sii muhiimsan Soomaaliya inay awood u leedahay ciday rabtana keeni karto ciday rabtana ay oran karto ciidamadaada uma baahnin sidaad xasuusato hadda koor aad baa la isugu qabtay in ciidamada front line ka la yiraahdo oo sida kuwa deriska oo Kenya iyo Ethiopia iyo aanay ka mid noqon xasilinta dalka taasa waxay daba joogtaa weli fikirkaasa jira oo dad badan waxay qabaan haddii dalalka deriska ahi ay Soomaaliya faraha ka qaadi lahaayeen oo ciidamadooda iyo dafjirkooda iyo galaangulkooda iyo haddii uu yaraan lahaa xataa shabaabka awooddiisu waa yaraan lahayd oo shabaabku waxyaabaha ay ku doodaan oo hadda ay ka dhigtaan maaragtay excuse-ka amase ay ka dhigtaan marmarsiyaha waxaa ka mid ah inay leeyihiin dalkaanan daafacaynaayo dowladda xuntaa laguma hallayn karo oo tabar ma laho oo ciddii rabtaa iska soo gasho oo waddankaani waa jaantaan rogan oo dad badan oo Soomaaliya oo aad bay ugu riyaaqaan oo waxay badhahaan baadaan Soomaalidu ciidankeeda iyo awooddeeda iyo dowladdeedu hadday ku filayn oo hadday shabaabku inuu daafaco maxaa ka hor taagan marka waxaa la hubaa haddii dalalka deriska ay ka daayaan farafaraynta iyo ciidamada tirada badan iyo goboladan ay la shaqaysanayaan iyo meel ilaaliya meeshay rabaan oo ay tegayaan waxaasoo dhan haddii laga daayo marmarsiyaha shabaabku waa yaraan lahaa waana laga adkaan lahaa
qoraalkan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal ku soo maray wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia
mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi loo diyaariyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Hay'adda FBI da Mareykanka ayaa sheegtay inay baareyso sida ay ku dhacday dokumentiyo sir ah oo fasax la'aan lagu dusiyay, kuwaas oo ku saabsanaa qorshaha Israel ee weerar la filayay inay ku qaado Iran. Warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo haya Ibrahim Xasan Garabey Danduray.
Dhowr maalmood kadib markii Mareykanku uu sheegay in la baarayo sida ay ku dhacday iyo ciddii ka dambeysay dokumentiyo sir ah oo fasax la'aan lagu dusiyay kuwaas oo ku saabsanaa qorshaha Israel ee ka aargoosashada Iran ayaa haatan hay'adda FBI da Mareykanka waxay sheegtay in arrintaasi ay iyadu baarayso. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa Isniintii waxa uu sheegay inaan weli la hubin in dusintaasi ay ku dhacday xogta internetka oo sharci darro loogu dusiyey iyo in si ula kaca loo sii daayay. Afhayeenka aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka Mike Johnson ayaa Axadii waxa uu isna xaqiijiyey socoshada baaritaanka sida uu sheegay aqalka cad. Madaxweyne Joe Biden ayaa si dhow ula socday natiijada baaritaanka. John Kirby oo la hadlayay wariyaasha ayaa yiri si dhab ah uma hubno sida dokumentiyadani ay u shaac noqdeen. Madaxweynuhuna waxa uu aad ugu walaacsan yahay xog kasta oo sirta Mareykanka ah lagu faafiyo baraha bulshada ma aha inay taasi dhacdo, lamana aqbali karo inay dhacdo, ayuu yiri. Dokumentiyada ayaa waxay u muuqdeen kuwa ay diyaarisay hay-adda Geospatial Intelligence Agency oo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka, madaxweynaha iyo hay-adaha sirdoonka ka caawiya arrimaha ammaanka qaranka iyo ilaalinta sirta madaxweynaha. Dokumentiyadaasi la dusiyey ayaa waxaa lagu sharaxay tafaasiisha qorshe ciidanka cirka ee Israa'iil ay diyaariyeen oo ay ku doonayeen inay ku weeraraan Iran. Dokumentiyadan la dusiyey oo lagu baahiyey toddobaadkii tegay barta Telegram ayaa waxaa ku jiray sawiro lagu qaaday dayax gacmeedka intii u dhexaysay 15-kii iyo 16-kii Oktoobar. Dusinta dokumentiyada sirta ayaa ku soo beegantay iyadoo Israa'iil weli ay dirsayso aargoosasho ka dhanaa weerarkii gantaalaha ee Iran ay ku qaaday Israa'iil 1-kii bishan, kaasi oo ay sheegtay Iran inay ugu aargudaysay dilkii Nusrallah iyo xubno kale oo sarsare. Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei oo isna weerarka Iran kadib khudbad jeediyey ayaa waxa uu sheegay in xulufadiisa gobolka ay sii wadi doonaan dagaalka Israa'iil, isaga oo difaacay weerarkii gantaalo ee ay ku qaadeen Israa'iil. Khamenei ayaa khudbadiisa ku yiri kooxaha wax iska caabinta gobolka kama waaban doonaan in ay shahiidaan wayna guulaysan doonaan. Khamenei ayaa ammaanay ururka Xisbullah isagoo sheegay in ay adeeg muhiima ay u hayaan gobolka oo dhan iyo dhammaan caalamka Islaamka. Isniintii lasoo dhaafay laamaha ammaanka Israa'iil ayaa sheegay in ay soo xireen koox basaas ah oo xog ururinaysay iyaga oo wakiil ka ah ama la shaqaynayay sirdoonka Iran. 7 Israa'iiliyiin ah oo ka soo jeeda waqooyiga Israa'iil oo ay ku jirto magaalada dekedda ah ee Haifa ayaa la xiray kadib markii baaritaan lagu ogaaday inay ururinayeen sirta saldhigyada militariga Israa'iil iyo xarumaha tamarta iyo kaabayaasha dekedaha, sida bayaan wadajir ah ay ku sheegeen hay-adda amniga gudaha u qaabilsan Israa'iil ee Shimbet iyo booliiska Israa'iil. Kadib dhaawacii sumcadda sirdoonka Israa'iil ka soo gaaray weerarkii 7-dii Oktoobar ee Hamas ay ku qaaday Israa'iil, ayaa sirdoonka Israa'iil waxa ay ku guuleysteen in ay weeraro qorshaysan ay ku dilaan qaar ka mid ah madaxdii ugu sarreysay ee ururka Xisbullah iyo Hamas. Bartamihii bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay, 9 ruux oo ay ku jireen caruur ayaa ku dhintay, tiro ka badan 2,800 oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hal mar ay wada qarxeen aaladda beijeriska oo ah qalab isgaarsiineed oo lagu wada xiriiro fariimahana laysugu gudbiyo qaybo badan oo ka mid a dalkaasi Lublaan. Dadka waxyeeladu soo gaartay badankood ayaa ka tirsanaa Xisbullah.
Waa mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Ibrahim Xasan Garbey Danduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. madaxweyne ku xigeenka Kenya waa madaxweyne ku xigeenka xilka laga xayuubiyay ee Kenya Rigathi Gachagua ayaa sheegay in ciidankii ilaalinayay laga laabtay waxa uuna ka digay in wax kasta oo ku dhaca oo mas'uul ka noqonayo madaxweynaha Kenya William Ruto warbixintan waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka soo diray Juma Majanga isagoo ay garab taagan yihiin xaaskiisa iyo xaruurtiisa barnaanka isbitaal ku yaala magaalada Nairobi oo lagu daweeyay ayaa madaxweyne ku xigeenka Kenya Rigathi Gachagua oo haddii hadlay waxa uu sheegay inuu san hadda lahayn koox ilaalisa amaankiisa
I want the people of Kenya to know that as I go home today I have no security
waxaan rabaa in dadka Kenya ay ogaadaan in maanta marka aan guriga tagayo aanan haysan wax ciidan amni ah oo ay wanaagsan tahay inay ogaadaan haddii ay wax igu dhacaan aniga ama qoyskayga madaxweyne William Ruto waa in lagu la xisaabtamaa afayeen oo hadlay booliska Kenya ayaa VOA u sheegay in sheegashada Gachagua la baarayo isla markaasina lagu casuumay inuu warbixin arintaasi ku saabsan u soo gudbiyo baarayaasha mar uu la hadlay suxufiyiinta Gachagua ayaa sidoo kale madaxweyne William Ruto ku eedeeyay xilka xayuubintiisa
I'm shocked by how vicious a man I helped to be president
waxaan aad ula yaabay sida xun ee nin aan ka caawiyay inuu madaxweyne noqdo nin aan aaminsanaa nin la ii dhibaateeyay taageeradiisa uu sidaasi oo dhan ii xumayn karo madaxweyne William Ruto ayaan ka hadleen xilka qaadista lagu sameeyey ku-xigeenkiisa Gachagua ayaa xilka laga xayuubiyey khamiistii 17-kii Oktoobar markii uu aqalka sanadku taageeray 5 ka mid ah 11 eedeymo ah oo uu soo gudbiyey baarlamaanka qaranka kuwaasi oo ay ku jireen ku xadgudubka dastuurka iyo inuu kiciyey nacayb qowmiyadeed amar maxkamadeed oo Gachagua helay ayaase ilaa 24-ka Oktoobar hakiyey fulinta qaraarka ka soo baxay aqalka sanadka iyadoo gariiqan dhinaca dastuurka ah Charles Kanjana uu sheegay in Gachagua uu sidaasi darteed u sii ahaanayo madaxweyne ku xigeenka Kenya amarka ka soo baxay maxkamadda awgeed
my conclusion is that because it the conservatory order has stopped all those things
gunaanadkii waxa uu yahay sababtoo ah amarka ilaalinta ayaa joojiyey dhammaan waxyaabahaasi waxa uuna si wax ku ool ah dib u soo celiyey madaxweyne ku xigeenimada Rigathi Gachagua sida ku cad dastuurka Kenya ee 2010-kii madaxweyne ku xigeenka waxaa lala doortaa madaxweynaha si uu xafiiska u joogo muddo 5 sano ah madaxweyne ku xigeenka waxaa xilka looga xayuubin karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu si culus u jabiyey dastuurka dambi uu ka galay sharciga caalamiga ah ama kuwa maxalliga ah iyo anshax xumo weyn ma ahan markii ugu horreysay oo maxkamadaha Kenya ay ku lug yeeshaan u garqaadida dacwadaha xilka xayuubinta la xiriira sanadkii 2020-kii maxkamadda raxfaanka ayaa dib xilkiisa ugu soo celisay gudoomiyihii gobolka Embu Martin Wambara kadib markii uu sanadku xilka ka qaaday 2 bilood ka horna maxkamadda sare ayaa burisay dacwad ka dhan ah gudoomiyaha gobolka Miru Kaweri Mwangaza sanadkii 2017-kiina maxkamadda sare ayaa baabi'isay natiijadii doorashada madaxweynaha waxayna amartay in doorasho cusub la qabto haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay waa Zainab Abukar Maxamed
waan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee nabadda iyo xal u helidda culadaha waxaana marti ku ah oo ka qayb galaya barnaamijka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug Maymuun Cali Nuur oo sidoo kale ah afhayeenka haweenka labada maamul ee nabadda waxayna kaalin weyn ka soo qaateen daminta culadii ka jirtay gobolka mudug gudoomiye marka ugu horeysa ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka muddo ayaad ku howlaneedeen dhismaha nabadda iyo xal u helidda ee culadaha ka jira waddanka bal ugu horeyn waxaad ka hadashaa doorka dumarka ay ku leeyihiin nabadda iyo kaalintii aad ka soo qaadateen daminta culadii ka jirtay ee guud ahaan gobolka mudug
waan dhawahay bismillaahir rahmaanir rahiim Zainab Abukar waan ku salaamay iyo madasha haweenka dhamaan madda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto iyo reer galmudugba bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Maymuun Cali Nuur Geysane waxaan ahay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug ahna afayeenka haweenka nabada ee labada dhinac gobolka midug Puntland iyo Galmudug oo qaabilsan colaadaha damintooda iyo dhexgalka madasha iyo isdhexgalka bulshada reer Mudug ee marka Zainab waa mahadsan tahay rumahantii markaan ku sheego haweenka doorka ay ku leeyihiin nabada iyo daminta colaadaha horta si ahaanba waa maxay colaadiyaysa ku dhacda colaadu waa dhibaatada haweenka aniga markaan kula hadlayo waxaan ku hadlayaa afka nugulka nugulka markaan ku dhahay nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada marka colaadi markay dhacdo yey saameysa yaa ku barakaca yaa ku bo oo ku hooga yaa geedaha hoostooda ku foosha yaa isku go'a yaa asaay qaado yaa gablamo oo wiil beelo yaa nin beela yaa agoontuuba haweenka waaye marka saas darteed maadaama colaadu markay dhacdo kor iyo hoosba ay saameynayso haweenka ilaan haweenku waa lafdhabarka bulshada lafdhabarka bulshada markaan ku dhahayo bini aadanka dhabarka haddii ay ka go'aan ma dhaqdhaqaaqi karaan qaarkii horena ma shaqeyn karo qaarkii dambena ma shaqeyn karo marka sidaas ayay isku xirka u yihiin ama lafdhabarka marka colaadu markay dhacdo waxaa dhacaya barakac haweenkiiya qaxaayo geedaha hoostoodii ku foolanayaan way isku go'aysaa waa dhiig baxaysaa ilmihiiya waxay uga dhimanayaan gaajo iyo oon ayadiiya waa la kufsanayaa tacadiya ku dhacaayo oo waa la kufsanaa iyadii qaxayso ilmihii uurkana ku sido muxuu ahaayey calo dhabarkana ku sido gacantana ka haysaa la tuuranayaa way xoogayaan nimankii tacadigaasaa loo geysanayaa dagaalku markuu dhaco wiilkii dhimanayaa wiilkeennii waaye hooyadaas wiil la-aana hooyooyinkii ku dhacayso ninkeediiyaa dhimanaya gabadha muslimada ama hooyadaas asay bay qaadaysaa walaalkeedaa dhimanaya walaalla-aan bay ku dhaceysaa oo ficeedii ka liidanaysaa odaga ugu weyn markuu dhinto aabaheed waaye marka dhinac kasta colaadu waxay saameynaysaa haweenka sidaas darteed waxaan u istaagnay annaga haddaana haweenka mudug inaan isxilqaanay oo mudug colaado badanaa ka jiri jiray oo qarni qarni ah qarni ka qarni ah ka abka ab ah sidii laysku dakanaynahay dadkii inta dagaalada gelaysa maahane intii kalena waxaa lala galay qaab la yiraahdo muxuu ahaayey dagaal oo afka ah halka ha u dhaqaaqina reer Galmudug xaggooda ha u dhaqaaqina reer Galmudug ba hala waaye muxuu ahaayey reer Puntland xaggooda ha u dhaqaaqina reer Puntland ba hala waaye dadkii dacaydaasaa lala dhex maray colaad baa la dhex dhigay qad beenaha waxaa la jiray gaalkacyaha arkaysid qadka cagaaran oo u dhexeeya Galmudug iyo Puntland waxaan isku xilqaanay dadkii inaan barno isbaaradu inay qalbiga tahay wax isbaarahay aalin haddaana haweenka waxaan barnay inay dadku dad isku gidi leeyihiin isku dhiigayihiin isku dheecaanayihiin colaaduhu markay dhacaan baan waxaan sameynay oo odayaashii ka kala cabsadeen oo ciidamadii ka kala cabsadeen ee micnihii qabiilaadkii ka kala cabsadeen oo dowladihii ay isdheen haddaa tagtaan waxaa laydin leeyahay dowlad hebelaa soo weerartay calamo cadcadaan qaadanaynay maryo cadcadaan aan bitinaynay waxaan dhehaynay hooyo joojiyo annagaa idin dhalnay hana dilinina ilaa aan wiilashii dagaalamaya dhex istaagnay ay xabadihii joojiyeen aan nari qoryaha dhiga ay qoryihii daadiyeen aan ka codsanay inay isdaayaan finally markii dambe adiga saan hadba jaranjar usoo koraynay aan ku guuleysanay dadkaas inay isfahmaan aan safaro dhaadheer aadno ilaa 80 kilomitr ilaa 100 kilomitr oo meelihii baadiyaha oo xoolaleydu isku dagaalaysay xoolaleydu sembari waxay isku dagaalaan daaqa iyo biyaha kuwaasaan u tagnaa wacyigelinaynaa dhehayna walaalaa tihiin annagu hadda waa wada soconaa wax midaba miyaan ku kala duwanaa maya reer Puntland reer Galmudug baynu nahay wax aan kala jaalle iyo guduud maana maya soo haween isku egmanihiin haa gabsaaraha isaga xijaabada isaga gambada isaga eg okiyaalaha isaga eg dadkaas wacyigelin badanaa u sameynay meeshii aan tagno waxaan u ka sameynaynaa guddiyo nabadeed oo isfahma sidaas markay tahay waxay waxaan rabaa inaan kaaga taabto markaan ururada haweenka laga soo tago annaga haweenkeenaas isxilqaamay waxaan nahay haween guddoomiye leh guddoomiye ku xigeen leh afayeen leh qasnaji leh waxaan sameynaa contribution anagu aan sameynaan ku aadnaa meelaha dagaaladu ka dhacaan nabadaynta waxaan ku tagnaa meelaha colaaduhu ka jiraan in markii rag iyo dhalinyarada iyo waxa dhana ay tagaan dhinacaan ka guurna in mar walba wiilasha waxa la isticmaalaa dhalinyarada dhalinyarada marka dagaalada markay dhacaan waxay u dareeyeen oo sameeynaayaan si lamida waa haweenkii dhalinyarada dhalinyaradu waa baazinkii iyo tarqii oo la isticmaalay siyaasigu markuu rabo inuu kursi qaab kale ku helo oo shaati balaay ka dhacda gashto wuxuu leeyahay waa wareerar qurux badan haysto wiilashii dhalinyaradii baa la isticmaalayaa ama gabdhaha ahaato ee midkaaneeti oo qabiilka oo qabyaaladeystaha ah ama danaha gaarka ah leh asaga naftigiisu wuxuu isticmaalayaa dhalinyaradii marka inta badan dhalinyarada inaan badbaadinaan u istaagnaa hadaanahay haweenka deegaamadeena inaan badbaadinaan u istaagnaa ilaahay baana badbaado laga helaa laakiin wax badan baa lagu guuleystay tusaalooyin badan oo aan soo aragnay baa jiro wax iska cad waayo doorkeenu ma qarsoona dhammaan gabdhaha soomaaliya door muhiima ahayn gaar ahaan nabadda midug aan ka hayno ama galmudug aan ka hayno wax oo oraxda ka cad waaye
marka laga soo tago inaad tahay guddoomiyaha ururka haweenka mudug ee galmudug sidoo kale waxaad tahay afhayeenka haweenka ee labada maamul waxaa tiri nidaam dhisan baan nahay dhanka dhaqanka soomaalidana waxaa jira nabadoon amaba odayaal dhaqan oo lagu yaqaano marka ay dhibaato timaado amaba colaado ay dhacaan arintaasi ay u istaagaan inay ka shaqeeyaan dumarkiina ma leedihiin door sidaas oo kaleeta ah oo la yiraahdo qaybtan waa qaybta dumarka
soomaalida dhaqan baa lagu yaqaanaa nabadoono oo nabadda ka taliya waa dhab gobolkan mudug ama dadkan reer bullaani reer galmudug colaad soo jireen hay qabe iskutashigaas haweenkao keliya maaha waxa madashii isdhexgalka ah waxaa jiro haween waxaa jiro odayaal lixdan oday ah hadda markaa nabada inta ugu dambeyso madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne dani ay imaanayeen soddon ayaa inay sii shaqeeyaan la qaatay waxaa jira dhalinyaro la dhahayo madashii isdhexgalka waxaa jira si lamid a haweenka madasha iyo isdhexgalka waxaan wada matalaynaa dadka aan dhalnay iyo deegaanka aan ku noolnahay iyo bay-ada aan joogno iyo dadka qalbiyadooda colaaduhu ku fogaadeen oo ahayd colaadaha ku fogaaday aabbaha waxaa dila reer qura awowgaa waxaa dila reer qansax dadkaasaan waxaa baraynay inayna wax kale ahayn inay gacal yihiin inay yihiin marka annagu dhaqanka soomaalida hooyo dhaqan wax la yidhaha inta badanna may jirto laakiin guddiga nabadda guddoomiye guddoomiye ku-xigeen marjic qasnaji dad isxilqaamayaalaha nahay haweenkao keliyana ma ahan odayaashaa leh dhalinyaradaa leh kulligoodna waxaan ka koobannahay labada maamul ee buntland iyo galmudug ee reer mudug marka iskutashigaas ayay ka soo baxday isxilqaankeenna markii shirar nabadeed la qabanayo doorkeenna haweenkii nabadda ha loo yeero yes ha haddii nala dhihi waayeen annagaaba taaganba cadkeenna annagaa dhacsanayno oo u taagan bulshadeenna inaa u adeegno codkeennana cod micno le waaye annagana iska hadlayaal miniine doorka ku qotoma marba jihadu meeshay u socoto dad fahmayaan nahay marka dadka noocaasaan nahay waa mahadsantahay
soomaaliya waxaa soo maray colado sokeeye iyo kuwa qabaa'il iyo kuwa siyaasadeed door intee la eg ayay dumarkiina madasha kulahaayeen nabadayntii xiliyadii ay colaaduhu socdeen gaar ahaan kuwii ka dhacay labadan maamul ee puntland iyo galmudug amaba gaar ahaan haddii aan idhaahno dhankan mudug
aada iyo aad aa umahadsan tahay horta soomaaliya colaadihii kasoo dhacay meeshii ugu colaada badnayd colaada ugu foosha xun ka dhacda waxay ahayd labadan maamul ee puntland iyo galmudug kusata yeeshadeeda meesha dagaaladii dhibaatadu ka dhacdaana waa mudug madaxtooyada galmudugna waa dhulsamareeb oo waa galgaduud madaxtooyada puntlandna waa garoowe oo waa maxay ahayto waa nugaal markaa saas darteed waa mudug wax wax ka dhacaan door muhiimahan ku leenahoon ka qaadanay intaas aan kuu sheegaya inka badan baan ka qaadanay bulshadii baan baraarujinay colaadii baan dhex istaagnay dadkii baan waxaan barnay inay wada dhasheen dadka isbaarada qalbigaa u dhexaysoon isku gudbi jirin hadda gabadha reer puntland markii la guursanayo ila arooska waxay leedahay hoteelada reer galmudug hala iigu soo tumo arooska five star iyo global garden iyo noocaas si lamida midda reer galmudugna waxay leedahay unlaayo iyo jaziira iyo hala igeeyo marka dadkii waxay noqdeen open inaan wax u dhexeeyaa jirin wax colaadihii jirin meelo yaraa hadda shaqaaqooyin ka jiraa oo galbeedka mudug iyo oraxeedka bari ee mudug ayadana waa reer miyi oo wax aan micno lahayn iyo adugu dad xayta argagixiso waxyaabo ku lug leh ah ayadana waa iska dhamaaneysa insha Allah marka dadkaas micnaha weyn ka qaatay baanahay oo dawladda nagu fangareen oo dad kale nagu maal gelin oo waliba aan gaadiid ku filan haysanin laakiin contribution ay ugu isku wadaan iyo war hebel uu gaaray si iyo war nasiiqada ku shaqeynaya marka hawl weyn door weyn ayaan ka qaadanaa waa maasantahay seenib
ma ahan wax sahlan daminta culaadaha waliba mudug oo in badan ay culaaduhu ku soo noqnoqdeen sida idinku suurta gashay ka haween ahaan inaad ka qayb qaadataan daminta colaada mudug isla markaana aad ku dhex gashaan dhinacyadii ishorfadiyay mise jireen caqabado aad kala kulanteen muddadii aad hawshan wadeen
yes ha caqabado way jiraanayaan caqabado way jiraan laakiin inta badan dagaaladu markay socdaan goobo colaad uu ka socdaan booga farduubanahay waxa dhan gabdhahan waxaan isbarnay colaada hadii ay gabdhuhu nabada u istaagaan inay gabdhuhu ku guuleysanayaan anaga ku iswacyigelinay go'aan qaadanay inaanan ka hakan waa in markuu dagaalka aado gabadh markay tiraada hadaan dagaalka walaalka joojin ama dhig walaalka ima soo hoyanaysid caawo waxaa laga yaabaa haduu gadaalka cabsanayo soo dagaalkaba aadin waxaan ku wacyigelinaa wiilasheena hooyaha dhimanina walaalkiin hadilina walaalaatihin wiilasha idinka soo horjeeda hooyaalkii waa kuwaana annagana waana kuwaana waxaan u sheegnay inaanay waxba kala ahayn ilmo habaryar iyo ilmo aaye iyo ilmo abta ay yihiin waayo annagii hooyooyinaha wada socono kuwaan u tagna maahan kuwa kale barooray madaxa saaranayeen marka dadku haddii balaayo loo sheego la kiciyo kale oy galal dhahana way galaan haddii dhinaca fiican loo wacyigeliyana boqolkiiba shan boqol ay ku fiican yihiin waxaan ku guuleysanay dagaalada socda inaan dhex istaagno waxaan ku guuleysanay beelihii dirirtu dhex martay haweenkoodu inaan isku geyno oo haweenkii wiilashoodu dhinteen oo nimankoodu dhinteen aan isbarno waxaan kaloo ka wada shaqaynaa annaga iyo dhalinyarada madasha iyo isdhexgalka gobolka mudug colaadihii dhacay ciyaaladii ku agoontoobay ayaan isku keenaa ciid walba waan wada ciidsiinaa iyagoo hooyooyinka gacmaha ka hayaan weliba madasha dhalinyaradii isdhexgalka ku xoog badan anaguna waa kala qayb qaadanaa waxaan u sheegnaa aabayaalkiin cawaaqid dariya ku dhinteen yaan laydin dilin walaalkiin dhiigiina yaan laydin barin hooyooyinkii gacmaha is haystaan ilmihiis ku keenaan in hebel baa la yidhaa cunugeyga hebel baa iga dhalay hebel baa iga dhintay hebel kalaa iga dhintay gacaltooyo iyo wanaag iyo waxaan dhex dhignaa macaan colaada meeshii ay daashatay waxaan gelinaa wacyigelin ixaasinimada iyo xiqdiga iyo qabyaaladiina waxaan gelinaa walaalnimo iyo daris wanaag marka in badan hawshaas meel fiicanay noo maraysaa aad baanan uga qayb qaadanaa insha allah waana wadi doonaa haddana wayba noo fiicanta hadda wax colaadii inta badan mijir miya moogiyaane miyiga mooyaane magaalada hadda waxsaasihi kamaba ay dhacaanba oo waa wacyi gashan yihiin dadka ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa meelaha ugu dambeen inay ka dhammaadaan iyagana insha allah waana tagnaa waana tegi doonaa
colaada oo kale marka ay dhacdo siday dumarka u saameysaa
colaada marka ay dhacdo waxa ay dhibaatada ugu weyn u geysataa waa dumarka iyo caruurta iyo naafada sababtoo ay waxa waaye markii qax dhaco barakac dhaco waxa qaxaya waa haweenka waxaan ku dhahay waxaa ku dhacaysa inay intay qaxaan iyagoo uurar le geedaha hoostooda ku fooshaan inay isku go-aan inay muxuu ahaayey tacadi ku dhaco la kufsado iyadoo balanbalsan oo ilmihii qaarna caloosha kusita qaarna xambaarsan inay dhiig baxdo inay ilmihii isku dhimato meel gaara inay ku foolato inay micnihii meel ku biyo weydo oo rafaad ku dhaco iyadii ilmihii ay qadaan in duruuf walba iyo xiriir kasta ku dhacdo inay wiilkeeda ku dhimanayo wiil la-aan ku dhaceyso in ninkeedii ku dhimanayo gabadha oo asaay ay qaadayso in walaal la-aan ku dhaceyso walaalkeed ku dhimanayo dhinac kasta waa ku hareereysan tahay dhibaatada ay ku tahay marka wax lasoo koobi kara maaha colaadba hadday dhacdo caqabada ugu weyn haweenka iyo caruurtii naafaday gaarsiisa marka inaan nabadda ka shaqeyno oo istaagno daswaay taasaa nagu sababtay maadaama colaadu markay dhacday annagana saameynayso nagu istaagayso ilmihii waxbarashadii markay qaxaan ilmihii mentali ahaanay u waasheen madaafiicdii iyo wixii dhiigagii waxayse weligeedu arkay dad la dilaayo rasaastii naaf ay noqdeen mentaliy u waasheen cabtooyay noqdeen taariibay aadeen badahay ku daateen hooyadii gablan asaay agoon iyo dhibaato iyo walaal la-aana ku dhacday marka sidaas darteed ayaa nagu sababtay inaan isku xilqaano nabadda inaan ka shaqeyno
gudoomiye gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay
een ma isleedahay dadaalkii aad muddo soo wadeen een ka haween ahaan waad ka mir dhaliseen oo yoolkiina waad gaarteen maxaa soo ugu baaqi lahayd een haweenka mudug si loo xoojiyo kaalinta ee nabadda
een seenbe aad iyo aad u maasan tahay ee waxaan isleeyahay kaalin mugu leewan ka gaarnay waan ka gaari doonaa sideedaba mid waxa lagu xantaa waayay hore colaadaha Soomaaliya inay ku soo aasaasay jireen laakiin marka waxay ku aasaysan tahay magaalada nabadda gaalkacay waxay noqotay magaalada nabadda ee reer galmi reer mudug hadaan insha Allah waxaan rabnaa maamulada intooda kale iyo dhamaan Soomaaliya ba inaan nabad gaarsiino nabadii mudug waan ku guuleysanay meel fiican bay gaadhay إن شاء الله وأنا سيودي دونا قبلها إن سوماليا نحنو باقيا ولا ليا القبر وقبل كلها قرب استاكتو قبلها ريرجل مدوكو حنلي هاي وغادا قبله إن قبل الله قبل كم مدوك هلا قبر هاي ما دام معنيه تهاي مل مركيه هر أولاد يدي بعد كتير كتيرتي عبدنا نبدو استاكتي دمان إنت نبدك شقي سنو حنلي هلا إسكاشدو نبدو سوماليا يدمان نبدو مسلمين تعلو فرادهيكو gabdhaana waxaan ku guuraabinayaa meel kasto ay joogaan gabadha inay gabadha kala garab istaagto inay siyaasadda iska garab istaagaan oo iska shadaan ilaa ragu ma ogola inay haweenku siyaasadda soo galaane xagga tabarta iyo aqoonta iyo cilmigana iska kaashadaan inay difaaca wadaagaan oo gabadha gabadha kale tii gabadha dariska la ay ka warayso gacmaha isqabsadaan leeyahay gabdhaha meel walba ay joogtaan dhamaantiin waxaan leeyahay gabdho nabad Soomaaliya nabad kelmadu nabad gobolka mudug nabad
intaas ayaan u dhageystayaal ku soo gabagabeyn inaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug ahna afayeenka haweenka labada maamul ee nabada maymuun cali nuur geysane inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabad gali
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka halkaas kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna bariga dhexe xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa arbacada maanta ah sheegay in dilka hoggaamiyihii Hamas Yahya Sinwar uu soo bandhigayo fursad dahabi ah oo lagu gaarayo heshiis lagu sii deyn karo la haysayaasha ku haray oo weli ku jira gacanta kooxda ee Hamas ee marinka Gaza warbixinaha qortay VOA waxaa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Garabey Danduray
Blinken oo wafdiyanka kula hadlaya Tel Aviv ka hor inta uusan u duulin Sacuudiga ayaa sheegay in Israa'iil ay guulo dhowr ka gaartay dagaalka ay kula jirto Hamas oo ay ku jirto hoos u dhigista awoodda ciidan ee kooxda diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sheegay in waxa soo haray ay yihiin in dadka la qafaashay lagu soo celiyo dalkooda iyo soo afjarida dagaalka Blinken ayaa sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in loo sameeyo qaab Hamas ka ilaalinaya Gaza iyo in ciidamada Israa'iil aanay ku sii sugnaan halkaasi Blinken ayaa warqad degneena u diray Israa'iil ee ku saabsan helitaanka gargaarka ee Gaza waxaana Blinken uu u sheegay warfidyanka in uu soo saaray digniinta la mid ah horraantii sanadkan taasi oo ay raacday Israa'iil oo si degdeg ah u fududeysay kordhinta gargaarka kaasi oo aan sii waarin markaasi hajabaadahan ayaa waxa ay la xiriiraan waajibaadka sharci ee ah in gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka aanu hor istaagin qaate gargaar military ee Mareykanka isagoo Blinken lagu cadaadiyey in degniinta cusub ay tahay mid aan fulin ayuu yiri arbacada maanta ah waa iga go'an tahay in aan raaco sharciga waana raacayaa Blinken ayaa waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo mas'uuliyiin kale talaadadii booqashadii 12-aad ee uu ku tago gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Hamas in ka badan sanad ka hor Netanyahu iyo Blinken ayaa waxay ka wada hadleen dagaalka u dhexeeya kooxda Hezbollah ee Iran taageerto iyo Israa'iil hogaamiyaha Israa'iil ayaa Blinken u sheegay in loo baahan yahay isbeddel amni iyo mid siyaasadeed oo ka dhaca Lubnaan kaasi oo u ogolaanaya dadka Israa'iil ee barakacay in si nabad ah ay ugu soo laabtaan guryahooda waqooyiga Israa'iil iyadoo doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ay ka harsan tahay uun 2 toddobaad ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku codsaday Blinken inuu dib ugu laabto gobolka si uu u riixo horumar laga gaaro xabba joojinta dagaalka Gaza, isagoo arkay rajo cusub kadib dilkii Israa'iil ee Sinwar oo naqshadeeyey Oktoobar 7-deedii 2023-kii weerarkii argagixiso ee lagu qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof laguna qafaashay 250 haystayaal. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in Sinwar uu ahaa mid ka madax adeegayey wadaxaajood xabba joojin ah, balse ma jiro wadahadal cusub oo bilowday tan iyo dilkiisa.
Maadsaned Ibrahim Xasan Garbay Dandure markana degiseel waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdi Aziz Axmed Barro.
Ururada ka shaqeeya saxaafadda maalmihii ugu dambeeyay sanooyinkii dambaba waxay soo bandhigayeen tacadiyo la sheegay in wariyaasha ay la kulmayaan gaar ahaan kuwa ka shaqeeya bannaanka oo warbaahinta u soo warrama islamarkaana xogta ka keena dibadda xarumaha ay ka shaqeeyaan. Dadka sida gaarka tacadiyada ula kulmaya marka saxaafadda loo yimaado waxaa ka mid a saxafiyiinta ka shaqeeya dhinaca muuqaal duubista. Tacadiyadaasi inta badan waxaa laga diiwaangeliyey qaar ka mid a deegaanada ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka oo ay ku jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaase jira dood kale oo dadka qaar ay soo jeedinayaan oo tilmaamaysa in khibrad yarida qaar ka mid a wariyaasha haysata iyo dhallinyaro badan oo xirfadan ku biiray inay sal u tahay tacadiyada inay bataan loona baahan yahay hay-adaha warbaahinta ka hor inta aanay wariyaha soo dirin in ay siiyaan tababar ku filan si marka hore badqabkiisa iyo weliba bulshada uu ka dhex shaqaynayo uu uga fekero. Dooda gaaban ee arrimahaasi la xiriira ayaan ku eegi doonaa maanta. Waxaa idala socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow, waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Yuusuf oo ah saxafi muuqaal duuba ah, wax badanna u soo joogay tacadiyada ay kana shaqeeya Muqdisho, iyo Xuseen Cusmaan oo ka mid a isla wariyaasha muuqaalada ka shaqeeya ee Muqdisho jooga. Dooda waxaa ku hormaraya Cabdullaahi Yuusuf. Cabdullaahi, tacadiyada aad la kulantaan maxay?
Barrow, aad u mahadsan tahay. Kulli waxaan ka mid ah muuqaal duubayaasha gudaha magaalada Muqdisho ka howlgala. Markii magaalada aan aadayo oo muuqaal aan soo duubayo, mar qaar waxaa dhacda inaan sameyno ra'yi aruurin dhacdo xilligaas taagan ama qodob xilligaas taagan in laga hadlo u baahan, ayaan waxa rabnaa inaan magaalada aadno oo ra'yi aruurin aan sameyno. Mar qaar waxaa dhacda adigoo muuqaalka duubayo ama qof aad wareysanaysid in qof kuu imaado ku dhaho maxaad duubaysaa, maxaad ka hadlaysaa, kadib haddaad dhahayd waxyaabahaas ka hadlayna, waxyaabihii lidi ku ah dowladda ay u arkaan, waxay dhahaan bal jooji muuqaalka, waxaad duubtay bal dib inoo tus aan aragno haddii ay ku jiraan muuqaal dowladda lidi ku ah inoo tus. Waxaa laga yaaba marka kaamerada inay galaan muuqaalka ay daawadaan kadibna ay kaa diliidaan wixii maadna waqti aad ku bixisay ay kaa diliidaan. Marka inta badan dhibaatooyinku ay dhacda, marka qaar waxaa dhacdaba in qofka soo laami taagan la caayo, waxaas beentaada waayey, dowladda maxaad ugu soo hordhiistaa, lidya kuda dowladda mar walba maxaa u weerartaa adiga. Laakiin dhowaan ayaa ugu dambeysay anigoo laamiga taagan in lii ablagaadiyo qoridaaba anigoo aad beenaalaa tahay laamiga mar walba dowladda kasoo horjeeda. Marka wariyaasha dhibaato badan waa la kulmaan iyagoo xilligaasi shaqadooda ay ku jiraan.
Xuseen, dooda Cabdullaahi Yuusuf marka aad fiiriso maxaa kuu muuqda?
Barrow, aad u mahadsan tahay. Horta Cabdullaahi Yuusuf waxawaaye waa nin walaalkay oo wariye ah waaye. Aniga dadka waxaan kamid ahay wariyaashii kameramanadan kamid ahay. Marka qaar horta inay tacdiyo way jiraan, laakiin inta badan wariyaashii inay qaladka leeyihiin iyo kameramanada ayaa sax ah, waayo waxyaabaha qaar oo cashaan halis ah oo in laga hadla aan habooneyn ayaa qofkii laga hadal siinaa. Marka qaar waxaa la sameynaa waxyaaba qaar oo ah kicin bulsho oo kale, in dadkii qof maxkamad mise waxyaaba kale qofka lasoo saaro mise maxkamad lagu soo ceedeeyo, in aan ananka aan baxno ayadoon cid aan wax u sheegin oo cid aan la wadaagin, inaan baxno laamiga tagno oo qofkii mise qofkii qofki kamid ah oo dhahno nuseesaas ee maanta sameysa dowladda sida u aragtaa. Anaka xataa marka qaar qaladka waa leenahay oo 99% qaladka anaka waa leenahay. Qofkani bilaadinka waa waaye dowlad markii wadanka ka jirto wixii ka hor imaada inta badan way diidaa saas tahay. Laakiin saxaafadda in la caburiyo maahan, laakiin marka qaar wariyaasha iyo kameramanada waxyaaba qaar ayay duubaan, marka qaar waxyaabo aan loo dirsan ayay tagaan soo duuban ay soo baahiyaan ayadoo marka laga cabsi baxtin laga qabo waxa naftooda risk ugu galaan oo meeshaas caasan hada amnigooda oo safe ku aheen oo amnigooda sugnayn inay tagaan soo duuban marka waxaan dhigi karaa marka qaar wariyasha inay qaldanin cameramanada inay iska baxaan ay waxyaabo qaldan soo duuban waxyaabo qaar ka sheegayaan marka wax sheegis waxa fiican waxa sheegisna yihiin wax sax ah marka ani ahaan abdullahi soo waxdaha wariyashii cameramanada inay qaldan yihiin marka arintaas waxa fiican in laga fiirsado
waa tahay labadeenna waxa tihiin dhalinyaro da'yar oo waqtiga hore noloshooda ku jira haddana xirfadan saxaafadda ka shaqeynaya iyadoo marka aad fiiriso ururada warbaahinta adduunka soomaaliya ay ku tilmaamaan meelaha khatarta ay saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan caalamka nambarada ugu horreysa kasoo galaysa xuseen waxa uu leeyahay wariyaasha meelaha ay ka shaqeeyaan ama ay aadaan mararka qaar meelaha halis ay ku geli karaan naftooda waayo dhacdo ka dhacdo kadibna ay xogtii ka raadiyaan marka hore cabdullaahi ma ka fikirtaan badqabkiina
marka hore intaan shaqada aadin waxaan sameyna horta halkaas aan u socno bal halkeed waa sidii waa qiimeyna iskama aadna aniga iskama aadin marka aan qiimeyno haddii halis ay tahay kulli war waa la helaa laakiin naf lama helaayo haddii halis ay tahay waa ka joognaa laakiin inta badan marka aan baxeyno inaan horta hubsan waa halka aan u socno
waa tahay xuseen markaan dhacaada u imaado waxa tiri wariyaasha waxay tagaan goobo oo halis ah oo naftooda khatar gelin karta maxaa qasbayay kula tahay in wariyaal fara badan ay meeshaasi aadaan oo mararka qaarna ay khatar kala kulmaan oo aad leedahay amniga ma fiicna maxaa arintaas sababayay sababta maxay tahay
cabdiasiis hortao wax markay dhacaan meesha ka dhacaan haddii aanan wariyaal mise cameramaan ahnay inta badan ma fiirino warniyo muuqaal waa la helaa laakiin naf lama helo lama fiirin waxaan fiirinaa muuqaalkii ciddi soo horduubato oo soo horgashato oo fiis ugu fiican oo hesho laakiin haddii si saxda loo hadlaayo oo si saxda loo sheego wariyaasha inta badan waxay raadiyaan waxa la yidhahda fiyuus iyo muuqaalkaasi muuqaalkaas anaa kaasoo horumaray ee dhacda dhacdaas anaa goobajoog ka ahay ma fiiriyaan war naftaada maxaa ku dhici karo anigaan kula hadlaa mentality qof barnaamij meel ka dhacay degmo kamida muqaalada muqdisho oo ka dhacday ayaan aadnay heerka meesha tagnay oo aan isdhahayn muuqaal doobis dhahnay meeshii waxaan ugu qabsaday asgar askartu waxayna dhahday qofkii meeshana muuqaal ka doobsan rabo waa inuu intana siiyaa haddii aan diidiin waan haysanaynaa ilaa cawada ayd haysanaynaa marka waxaa markaan waxaa ii waa diyar oo ay siinaynaa ilaanay muuqaalkii waan duubanay lacagaan isku dirnay nimanka wax fiican ma siin wax yaraas ka siinay waxaa inuu naga qalay ayo waxaana jeebkiina ka dhiibnay
marka rag
hubaysanay ahayno marka iska qabsadabo meeshay wax ka dhacaan iyo ragga meesha marayna waa iska dhaweed marka marka qaar waa la is dhihi karaa qofka markuu meel aadaayo inuu ka taxadiro oo ka fiirsado way fiican tahay laakiin haddaa anaka aan wariyaashan ahanay maalmihi gudmay saxaafaddan waxa waa saxaafadda waa wax aada u fiican laakiin marka qaar si kale loo adeegsado baasha wax xumaanaysaa oo fiis ayo waxaas aran horumarayo anaa ka hor rajalin oo baasha laga fiirso wax fiican maa marka waxaa rajaynaa saaxiibaday oo wariyaashii cameramaanin la ah war waxaan adyuun waayo wax walba horta waawaxawaay waa la helaa laakiin muhiimadu waxa waaya naftaada inaad micnahad aad ka digtoonaatid oo aad naftaada aad ilaashatid oo ilaahay naftaan mas-uul kaaga dhigaaday marka waxaan leeyahay niyo wariyo waa sabada nahanay nin walba waxa waaye ilaahay soo usaaqa saa yaqaan
waa tahay arrinta la xiriirta digitaalka inuu soo kordhiyey in warbaahinta ay ku baratamaan si ka duwan sida idaacadihii iyo telefishinada u shaqeyn jireen wararka oo laga fikirayo dhacdooyinka in lasoo geliyo facebooka youtube-ka iyo meelahaas in baratankaasi uu keenay inaad khatar u barartaan arrintaa ma dhaba
horta way jirtaa in mararka qaar warbaahinta qulwada muqdisho way tamaan marka aad aadid meel dhacdo ka dhacdo allaah t vgaas dhacdadaas ugu horreysay tartan ama baratan oo dhankaas dhacdooyinka way jiraan laakiin inta badan marka ay dhacdo ay jirto lasma dhahayo halkaas waxba kugu qabsanayo bal naftaada taxadir ma jirto laakiin
inaad qiimaysan soomaahayn amnigeeda
iyadoo saa jirto laakiin tusaale ahaan firiya markii qof laga dilo markaas waa tagnaa waxaan ognahay in halkaasi ay dhibaato kale aan ka jirinbo inta badan way dhacdaa markii qof la dilo ama qof la dhibaato inaan hor aan ka tagno oo wararkaas isla xilligaas aan soo tabino marka isma dhahayno dhibaatooyina ku qabsan doonto arrintaas dib ugu laabo mararka qaar khatartaas waa u baryanaa waa jirtaa horta khatartaas لكن أنت بدن وحن أفيرنا بالقف كاسي لبعض كده عليه بالسيد برشيد أن أجرسي كنا لبكو كده.
وطاي دالنيراتين صحافة هذا كشقيه مركع في رسان سي حقتنا الله له لبعضين كتاعنا لجنا بدقوا محل حلك كل شيء له هيدا حسين كورمري.
إن أبدأ إذا حلك وحواي ورتوخ بلادين كه إن أو أسيق أو حلك وتأسيق نوصل الإمارة أيها الطفيع وأيوم مشى مانتي وحكد عام مشى وحباك كدا عروقة موت لغمان الموت مشى سواي من أمن وموت لك وحباك كدا عروقة هذا من ديوب إن هذا معناه تذكر أدير يسيد يذكر هذا عظيم معناه أتكوش خينا يوم سألتك أو لوش خينا إن كورقة بتجد وترى هذا ورني هو مشى بدي ريسك تاعي إسك بعفا هذا لك ريسك هين سعيد تاعي أه لكن مركز تو حال وقفك وريا إيه بس وقفك وحرك واللي يوقفك بس حكد عينه كان وقف الحريرو إيش وركه وقفك ولا ده ورمش من اللي ماكر عادي مية هذي اللي ماكر تعاوني ونقطع تاجه نجيلين مشى أمني جدو حنية مركز خارق وقفك على جبه سو حال الحين كجرو وقف على جد اللي كلها مش أمني واسع وسو إمارة مركز أو مش هذا تجو وقف ورخبت أذكرك ومانسة وعلى جبه من كامل اللي جاجبيو عليه من اللي جاجبيو قلبك على مين هيد ناس كره نينك إسكره أنا ولا كامية لا يقلب ولا يجيب كامية لا يو أصو وجوه بدلنا وعليا بين ما تشغل وجوه قسمي وعليا مش هسي أنا مش هكذا لا جات على عليا با أذكرت وعليا بين إني وحاي أيو كان جدانا كل يوم كرعان عليا با والله دي بات بدل ما تكجرتو لكن مثل هذا وعوايا قفك ورياي كامل ما إنك إني لا بد قف وحدونا وعيوك إني حرف في عن سمستان استقف كاس مش جو استعمل ولا حرتمو قفك هذا أصو ماشي سيف تاي إنه قفك تبغى قف صور هستو
واتهاي عبد الله وصلك كرنا مشاكل نوتشلو لكن حالك هدي عن هذه إنه حكى لك الدور
برورتا هدي عن سوق أبو حالك كل يحاول نفسه إسكو حنا شو هدي ورياش إسكو حريني هين هدي ميلو حكتشلو الله يبل حالك أسباح أملي هان متى هاي قبل تيكرو هدي إسكو حريني هاي قبتي وح كده عيني أي الحق يجي أملي جينا إنا تاي قبل إسكو عليكرو كل يحاولي كرا ورياش مش كودا وحبل بقتر والبس وبجهلت بيكبد بدان
أديو ماسينهن حسين عثمان يا صدوق عبد الله يوسف والله بدر وعه صحفيين مقالطو بيالا أو كهول قل مقالة مدشو أنا قاعد عبد العزيز بالروا يا طوط قابل ما تيدي لسه عثمان يتنيا قرأت الدم بنتقلي مركنا هيستن ملا دقيس دقيسيا
kama ku diga ikay kama ku buhaba kayni sama ku lisa albuula masodura kare kama teesiya chiramo damiya chaal kama ku diga makubu haba baby sabu kulisa albora masodura tare kamade tiya chira mota miya biga mundi dina kitaba moda dana kulu samo waga dina
أكاسكين محمد بيكي وحكب كبابو هاي ده عدى عاوية الدنيا ده تاني يكون تدن بنا ودمانتين ويدين لهم نباد جليو
دلان ببربارنا دايحا مكتوك سنايو نلشا 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 ميسو دارنا نلشا 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 ميسو دارنا دي بدا موقف سلام روحنا انا ما قيسنا احلى